Som entertainer rejste hun i hele verden, men var isoleret i sin addiktion, hvor hun indrejste hen. Denne danser fandt nåden uden for spotlyset, i lokalerne hos NA. En brasilianer, der var fuld af lort. Narcotics Anonymous reddede mig fra håbløshedens dybder og gav mig livet tilbage. Jeg er født i Rio de Janeiro og voksede op i det nordlige Brasilien i en stor familie. Min far var vred og meget moralsk, men min mor var blid og virkelig god mod os. Livet var vanskeligt, men jeg følte mig elsket. Vi blev lært at elske andre og at være ansvarlige. Jeg synes, jeg selv var speciel. Da jeg var 17, blev jeg fuld for første gang. Jeg brød mig ikke om smagen, men jeg elskede følelsen af at være fuld. Det føltes, som om dørene til universet åbnede sig for mig. I 1974 begyndte jeg at danse med et folklore-kompagni, og jeg blev præsenteret for marijuana af en anden danser. Jeg elskede den følelse, det gav. Noget glødende indvendigt i mig, og jeg følte mig stærk. Efter første gang ønskede jeg at gøre det igen og igen. Når vi skulle ryge, tog han mig med om bag teatret og sagde, at jeg ikke måtte fortælle det til nogen. Hemmeligheden var meget spændende. Udviklingen til de andre stoffer kom senere. Vi rejste i Europa, og selv uden at tale andre sprog, fandt vi stoffer. Jeg blev mere og mere afhængig af at bruge. Jeg blev indbudt til at bo i London og sluttede mig til et brasiliansk teaterkompagni. De fleste skuespillere brugte, og jeg følte mig hjemme. I teaterstykket var alle skuespillerne nøgne på scenen. Den første aften måtte jeg være virkelig høj for at kunne tage alt mit tøj af. Da kompagniet rejste tilbage til Brasilien, blev jeg i London. Jeg brugte alle mine penge på stoffer og endte med at bo i en besat ejendom sammen med andre addicts. Stjæle mad fra butikkerne og danse topløse for at få penge. Sammen med en anden addict eksperimenterede jeg med syre. Vi fik i sandhed mere, end vi bad om. Jeg blev gravid, og beslutningen om at få en abort var ikke anderledes, end at skulle beslutte, hvad jeg skulle have at spise. Jeg havde ingen følelser. Når jeg tænker på det i dag, føler jeg en masse. 2 dage efter aborten blev jeg introduceret for kokain. Det blev en kærlighedsaffære, der varede mere end 10 år. Dansekompaniet var ved at indøve et nyt show, så jeg rejste tilbage. Jeg tog LSD med for at sælge det. Det var vanvittigt, men jeg var så arrogant, at jeg end ikke tænkte på konsekvenserne. I Brasilien begyndte jeg at deale. Jeg vidste, det var farligt, men jeg følte mig urørlig. En køber kontaktede mig, og vi aftalte et møde. Det var en fælde, og jeg er kun i live i dag, fordi jeg nævnede en ven, som en af dem kendte. Da de forlod mig, rystede jeg, og mit hjerte hamrede så vildt, at jeg troede, det skulle eksplodere. En af dem blev arresteret, og nogen fortalte mig, at politiet ledte efter en kvinde med rødt hår. Det var mig. Jeg barberede mit hoved. Jeg blev gravid igen og fik endnu en abort. Det var meget vanskeligt i Brasilien. Jeg gik til en illegal læge og fik en infektion. Jeg havde smerter, og jeg måtte sige det til min mor, så hun kunne tage mig med til en privatlæge. Jeg vidste, at min mor led, og mine søstre blev alle rasende. Min familie anede ikke, hvordan de skulle håndtere mig. De anede ikke, hvad der foregik, men de vidste, at det var alvorligt. Jeg stjal fra dem for at få stoffer. Jeg var så ulykkelig. En fortvivlet skikkelse, der fornægtede og løg og lod, som om alt var okay. Jeg handlede, som om morgendagen ikke eksisterede. Jeg var magtesløs. Ved slutningen af den næste tur blev jeg igen i London og mødte den mand, der skulle blive min elskede, min mand og mit gissel. Jeg flyttede ind hos ham. Jeg var så lykkelig, at jeg i en periode ikke brugte så meget. Min kæreste støttede mig. Jeg tog mig af vores lejlighed, lærte engelsk og syede for at tjene penge. Vi var lykkelige. Så gik vi til en skør fest. De havde alt. Den aften kunne min kæreste ikke finde mig, da vi skulle hjem. Jeg dukkede op 2 dage efter med en undskyldning. Jeg begyndte at bruge kokain igen, at ryge pot hver dag og at blive upålidelig. Min kæreste var så god ved mig, og jeg opførte mig så skrækkeligt. Jeg kunne ikke se, hvad der skete, men jeg begyndte at bruge mere og mere, og jeg skjulte det for ham. Jeg fik kontrakt på at arbejde som entertainer i Cannes, Monaco og Nice. Showet var om aftenen. Vi lavede ikke andet i dagtimerne end at tage på stranden og bruge. Jeg var påvirket hele tiden. Jeg opdagede også min spilleaddiktion. Jeg kunne ikke stoppe, før jeg havde tabt alle de penge, jeg havde taget med, og alle stofferne var væk. Jeg havde en affære. Jeg følte mig skyldig, men jeg var en addict, der ville have mere af alt, hvad der var til rådighed. Jeg brugte kokain hele tiden. En aften brugte jeg så meget før showet, at jeg ikke kunne synge. Min stemme var væk, og min næse begyndte at bløde. Jeg måtte forlade scenen. Det fik konsekvenser for hele gruppen, men jeg var ligeglad. Da manageren kom for at tale med mig, flirtede jeg med ham, til det blev glemt. I 1980 begyndte jeg at arbejde i Karibien. En nat efter showet tog jeg ud på en jagt med en mand. Vi brugte en masse. Han besvimede. Jeg var selv halvt bevidstløs, men indså, at noget var galt. Jeg kunne mærke mit hjerte hamre i min mund, og jeg var lammet i venstre side. Jeg tænkte helt roligt, nu dør jeg. Så tænkte jeg, men jeg vil ikke dø. Og jeg indså til min store skræk, at vi var langt ude på havet. Jeg mistede sansernes brug og følte mig virkelig skrækslagen. Jeg bad til Gud om ikke at lade mig dø. Jeg lovede, at jeg ikke ville bruge igen. På en eller anden måde lykkedes det mig at tænde for bruseren, og det kolde vand satte gang i blodomløbet igen. Da jeg kom tilbage til det sted, jeg boede, var en af musikerne i færd med at bruge. Han tilbød mig noget, og jeg tog det. Jeg var magtesløs, og mit liv var uhåndterligt. Da min kæreste hentede mig i lufthavnen, kunne han ikke kende mig. Han var skrækslagen. Han sagde, jeg lignede døden. Jeg havde tabt mig meget. I de næste 2 år lavede jeg shows i weekenderne i forskellige byer og havde altid stoffer med mig. Nogle gange var jeg bevidst om vanviddet. Det føltes som om min krop vred sig og mine hænder knugede så hårdt om glasset, at det gik i stykker. Jeg var ude af kontrol, forvirret og ulykkelig. Min kæreste friede til mig, og vi tog til Brasilien. Selv på min bryllupsdag var jeg påvirket. Jeg var lige i stand til at klare det hele, uden at gøre ham eller min familie alt for forlegne. Mit sidste år som aktiv var et mareridt. Jeg holdt op med at optræde og at passe på mig selv. Jeg var ligeglad, hvad folk tænkte. Jeg gik til dealer og kom hjem flere dage efter. Jeg blev tilbudt et job i Paris og tænkte, det ville være godt med lidt luftforandring. Efter showet gik jeg ud, og endnu i dag er den aften et totalt blackout for mig. På vejen tilbage til London skilte jeg mig ud i stramsiddende leopardmønstret kjole, og jeg blev arresteret i lufthavnen i London. Jeg var virkelig rasende. Jeg forstod ikke, hvorfor de arresterede mig. En politimand stod og sagde til mig, at det var en dårlig idé at bruge stoffer, og indvendigt sagde jeg bare ja, ja, ja. Det var begyndelsen på enden på min aktive tid. Det var i august 1986. Min rejse mod bedring begyndte, da en ven tog mig med til et NA-møde. Vi havde brugt sammen, og han havde været clean i 9 måneder. Jeg var meget syg, meget tynd, og anede ikke, hvad der var op eller ned. Min mand sendte mig til behandlingscentre. Jeg følte mig ikke menneskelig. I stedet for mig var det bare et hav af arrogance, fornægtelse, selvbedrag, frygt, smerte, fortvivlelse. Det var mere, end jeg kunne bære. Efter at have været i behandling i 3 måneder, skred jeg og gav alle fingeren. Efter at have haft abstinenser i 3 måneder og være gået til NA-møder, og mænd modvilligt, stod det klart for mig, at jeg var færdig med at bruge. Men jeg måtte være sikker. Alt, hvad jeg havde hørt på møderne, var sandt. Mit korte, skrækkelige tilbagefald efterlod mig med følelser, jeg ikke forstod, og jeg vendte tilbage i behandlingen. Det var hårdt at vende tilbage, men jeg er taknemmelig for at have fundet modet og beslutsomheden til at blive og virkelig kigge på den sygdom, der ønskede at se mig død. Den følelsesmæssige smerte var intens, og der var øjeblikke, hvor jeg troede, jeg skulle dø, men kærlighed og omsorg fra alle de andre addicts hjalp mig til at fortsætte og tage en dag ad gangen. Indimellem måtte jeg tage 1 minut ad gangen, og det var også okay. Overgivelse hjalp mig langsomt tilbage til at være menneskelig. Jeg indså, at jeg var død indvendig. Jeg var fysisk, psykisk og åndeligt syg. Jeg besluttede at holde op med at kæmpe og at lukke folk ind, og lidt efter lidt fik jeg genskabt min tilregnelighed. Jeg tog til et halvvejs hus for kvinder. Min første tanke var, men jeg hader kvinder. Jeg sendte tanken væk, og det hjalp. Jeg gør ofte sådan noget. Jeg begyndte at se på min vrede, selvmedlidenhed og fornægtelse af, hvad jeg gjorde, når jeg brugte. Ved at have tillid til processen, bruge programmet, lade mig hjælpe og hjælpe andre, opdagede jeg, at jeg rummede medfølelse og omsorg. Da jeg gik igennem trin 1, 2 og 3 for første gang, føltes det som at tænde et lys. Jeg begyndte at vågne hver morgen med en ny følelse i kroppen. Håb. Det var et vendepunkt at skrive trin 4. Jeg var i stand til at se alt rodet i øjnene og begynde at se det gode i mig selv. Jeg indså, at jeg kunne nære den del og blive et bedre menneske. Der var meget arbejde at udføre, men jeg var ikke bange for at give slip, vokse og gå fremad. At gå igennem trin 5 og at dele mine fejls sande natur med et andet menneske, er en af de ting, der nogensinde har gjort mig mest ydmyg. Den dag, jeg gik igennem trin 5, regnede det. Himlen var dækket af sorte skyer. Bagefter gik jeg en tur på stranden. Det var virkelig koldt, og jeg græd. Da jeg kiggede op, var der en blå plet mellem skyerne, og solen skinnede et kort øjeblik. For mig var det, som om min højere magt fortalte mig, at det nok skulle gå. Jeg følte mig lykkelig. Det var en åndelig opvågning. Narcotics Anonymous er en del af mit liv. Det har sat mig i stand til at se, føle og være mig selv, og til at opnå store ting igennem årene. Jeg vil ikke være, hvor jeg er i dag, hvis jeg ikke udøvede bøn og meditation. Min højere magt er kærlig, venlig og en sand ven. Jeg har lært at acceptere mit liv, som det er, ikke som jeg ønsker, det burde være. Arbejdet med trinene er stadig det vigtigste i mit liv. Jeg elsker at gå til møder og at vokse. Jeg holder af at tale med andre addicts, og jeg har altid tid til en nykommer. Bedring gav mig mulighed for at blive mor, hvilket er noget af det mest vidunderlige, der er sket for mig. Livet er ikke perfekt. Da min datter var 3 år gammel, fik hun diagnosen autisme. Hun har været en stor udfordring gennem årene. Hun er vidunderlig, og vi kan have det skønt sammen. Men indimellem er hun umulig at leve med. Jeg er meget heldig, at jeg har en støttende ægtemand. Vi har været gift i 20 år, og når jeg ikke kan klare tingene, tager han over. Min datter er nu 16 år, og vi har også en søn på 13. Programmet hjælper mig med mit liv og dets udfordringer. I dag tror jeg virkelig på, at alting nok skal gå. Jeg har nogle meget svære dage, men jeg har redskaberne til at finde vejen igennem dem. Da jeg kom i bedring, var jeg følelsesmæssigt og åndeligt død. Det var som om, jeg befandt mig i et dybt, mørkt hul. Jeg kunne intet se, havde intet håb, kun fortvivlelse. Der begyndte at komme mening, mens jeg gik til møder og delte. Jeg lærte af andres erfaringer. Jeg ændrede mig ved at være villig til at tie stille, lytte, yde service og have mod til at forlade mine trygge omgivelser. Før jeg vidste af det, var jeg oppe af hullet for altid og havde store udsigter for mit liv. Jeg udøver de 12 trin hver dag, og jeg er taknemmelig for, at jeg i dag kan indrømme, når jeg tager fejl. Jeg kan lære af mine fejl. Jeg er ikke så hård ved mig selv mere. Jeg har været clean i 18 år. Min rejse med bedring er fyldt med vidunderlige begivenheder. Jeg elsker mit liv, min sponsor og mine sponsis. Jeg har min egen virksomhed. Hvis nogen havde sagt til mig, da jeg kom i bedring, at jeg ville blive i stand til at drive min egen virksomhed, ville jeg have troet, de spøgte. NA har også hjulpet mig tilbage til sangen. Jeg blev indbudt til at dele ved et konvent, og da jeg var færdig, bad de mig alle om at synge. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre, men de blev ved med at råbe, syng, syng, og til min overraskelse begyndte jeg at synge, og jeg elskede det. Tak, NA. Med hjælp fra trinene, en magt, der er større end mig selv, sponsorship og service, er jeg blevet i stand til at se mit potentiale. Jeg har fundet mig selv.